Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Τα 13 ντόμινα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Ήταν περασμένα πια μεσάνυχτα, μπορεί και 3 η ώρα το πρωί, και η τρέλα του χορού είχε φτάσει πια στο κατακόρυφο, όταν τα 13 μαύρα ντόμινα παρουσιαστήκανε στη σάλα. Φορούσαν εντελώς όμοιο κουστούμι, μαύρο, με πυκνές δαντέλες γύρω και με μεγάλη φουντωτή κουκούλα, εξών από το μεσαίο, το ψηλότερο, που είχε σαν για διακριτικό του στο πλευρό, στα χέρια και στα πόδια, 5 μεγάλους φιόγκους ανοιχτούς, με ένα χρώμα κόκκινο, σαν αίμα. Πώς μπήκαν, δεν κατάλαβε κανένας. Καθένας όμως από τους καλεσμένους σχημάτισε αμέσως την πεποίθηση πως δεν μπορούσε παρά να ήταν βέβαια κάποιοι πολύ οικοί του σπιτιού, πάρα πολύ οικοί του σπιτιού, για να έρθουν με τόσο θάρρος τέτοιαν ώρα. Και εξάλλου, στο λαμπρόν αυτό χορό οι καλεσμένοι ήταν όλοι ένας και ένας. Ο αμφιτρίων της βραδιάς εκείνης, ένας γέρος από την Αίγυπτο, βαθύπλουτος, αλλά και ξακουστός γλεντζές στα νιάτα του, πασίγνωστος και κοσμογυρισμένος, είχε την πρόνοια σε εκείνη τη συγκέντρωση και είχε καταβάλει πολύ μέρημνα και προσοχή για να το κατορθώσει, να μην λείψει τη βραδιάν εκείνη από το σπίτι του κανένα από τα επίσημα ονόματα που φιγουράρουν στις εφημερίδες. Γι' αυτό, καθένας είχε λόγους να πιστεύει ότι και αυτά τα 13 ντόμινα δεν ήταν δυνατό παρά να ανήκουν, άλλο τόσο βέβαια και εκείνα, σε αυτή την περιζήτητη την αφρόκρεμα, αν κανένας έκρινε ιδίως από τις πολύ κομψές, λουσάτες και ομοιόμορφες τις υπερπολυτελείς περιβολές με τις οποίες ήταν όλα τους ντυμένα. Ο οικοδεσπότης, αρχοντάνθρωπος, φιλομυδής και φρακοφορεμένος, έτυχε εκείνη τη στιγμή να είναι κάπως αποσχολημένος με το μαέστρο και τους μουσικούς και δεν τους είδε όταν έμπαιναν στη σάλα να τους προϋπαντήσει καθώς έπρεπε. Όταν ξαναγύρισε στη σάλα, το μαύρο ντόμινο που ήταν αρχηγός προχώρησε με θάρρος προς το μέρος του και έβαλε το δάχτυλο στα χείλη. Και εκείνος χαμογέλασε συγκαταβατικά, κάνοντας ένα μορφασμό πολύ πολύ αστείο, σαν να τον είχε τάχατες γνωρίσει, αν και δεν είχε καταλάβει τίποτα, ούτε και έβαλε με το νου του ποιοι να ήταν. Απόψε ήταν άλλωστε βραδιά του μυστηρίου. Δεν θέλησε να μάθει πιο πολλά. Και εξάλλου ήταν βέβαιος και ο ίδιος πως η παρέα με τα μαύρα ντόμινα θα είχε δώσει δίχως άλλο το όνομά της στον άνθρωπο με τη λευκή κορδέλα που ήταν εξεπίτηδες βαλμένος να παίρνει τα ονόματα στη σκάλα. Κι όμως η σάλα, μόλι της την κίνηση, από τη στιγμή που είχαν μπει, κάπως περίεργα τα σιωπηλά εκείνα ντόμινα, είχε πάρει μια καινούργια νόψη, χωρίς κανένας να μπορεί να πει γιατί. Τα φώτα έλαμπαν πολύ πιο ζωηρά. Η ατμόσφαιρα γιώμησε αρώματα. Τα γέλια και οι κουβέντες των ανθρώπων είχαν πάρει κάποιον τόνο χαμηλότερο, σαν μια συνεσταλμένη επιφύλαξη. Και ένας τρελός πιερώτος, σκανταλιάρης, πιο τολμηρός από τις άλλες μάσκες, που θέλησε με τρόπο να πειράξει το ψηλότερο μεσαίο μαύρο ντόμινο και να του ρίξει χαρτοπόλεμο στο στόμα, σταμάτησε λιγάκι σαστισμένος. Ως και η μουσική με το μαέστρο της, που σε αυτό το αναμεταξύ έκανε ένα σχετικό διάλειμμα, αντί να αρχίσει τον προηγούμενο χορό, καθώς αναφερότανε στο πρόγραμμα, άρχισε να παίζει απροσδόκητα ένα σκοπό πρωτάκουστο, βαρύ, επίσημο και κατανικτικό, μια σοβαρή καινούρια μελωδία που δεν την ήξερε κανένας από τους γύρω και θύμιζε σαν νότες αρμονίου. Και ακριβώς την εποχήν εκείνη, όλος ο κόσμος έλειπε στον πόλεμο. Την ίδια μάλιστα βραδιά της Εσπερίδος είχε έρθει κάπως μυστικά η είδηση μιας αληθινής καταστροφής. Δεν ξέρω πόσες μεραρχίες πεζικού είχαν υποστεί πανολεθρία. Οι απώλειες δεν είχαν μαθευτεί, αλλά φαίνεται να ήταν τρομερές. 12 χωριά είχαν καεί. Ο τόπος όλος ήταν βυθισμένος στην ταραχή, στη λύπη και στο πένθος. Το καρναβάλι, με την ευθυμία του, περνούσε εντελώς απαρατήρητο. Τα κέντρα όλα έμειναν κλειστά. Και αν δεν υπήρχαν μερικά μεγάλα πλουσιόσπιτα να εξακολουθούν εδώ και εκεί την καλοπέρασή τους και το γλέντι τους, υπήρχε φόβος τη χρονιά εκείνη όλοι οι καημένοι αυτοί άνθρωποι, οι πλούσιοι, να μείνουν δίχως να διασκεδάσουν. Και ο μόνος τρόπος να διασκεδάζουν ήταν να δίνουν μεταξύ τους εσπερίδες, να διοργανώνουν συγκεντρώσεις με όλη την παλιά ανεπισημότητα και να ανοίγουν μια χαρμόσυνη παρένθεση, χαρμόσυνη για εκείνους μοναχά, στη γενική κατήφια και θλίψη. Και εξάλλου, για να πούμε την αλήθεια, το μαντάτο της καταστροφής είχε έρθει τόσο ξαφνικά και αργά που δεν πρόφτενε κανείς να κάνει τίποτε. Οι προετοιμασίες είχαν γίνει, οι προσκλήσεις είχαν μοιραστεί, οι κυρίες είχαν βάλει τα κοστούμια τους, η πολυέξοδη εκείνη η εσπερίδα δεν ήταν τρόπος για να αναβληθεί. 2-3 πρόσωπα επίσημα μονάχα, υπουργοί και πρέσβεις δηλαδή, είχαν ειδοποιήσει λίγο πριν πως θα στέρναν μονάχα τις κυρίες τους. Και εξαιτίας ακριβώς εκείνης της εξαιρετικής ανομαλίας, καθένας πίστευε και το σιγοψιθύριζε πως και τα μαύρα ντόμινα εκείνα ήταν ενδεχόμενο να κρύβουν κάποιους από τους μεγάλους επισήμους, που οι δυσάρεστες εκείνες περιστάσεις τους ανάγκαζαν να έρθουν κάπως incognito, ανώνυμα και διακριτικά, και να κρατήσουν μερικά προσχήματα για να αποφύγουν σχόλια εις βάρος τους. Και γι' αυτό δεν έβγαζαν τις μάσκες τους. Είχαν στηθεί σιωπηλοί στην άκρη και κατά σύμπτωση διαβολική αλήθεια, γιατί και εκείνοι ήταν 13, μπροστά σε έναν παλιό μεγάλο πίνακα, βαλμένον μέσα σε χρυσή κορνίζα με τον Χριστό και με τους Αποστόλους, αντίγραφο δεν ξέρω ποιου ζωγράφου, του μυστικού, του δείπνου, του Νταβίντσι, και κοίταζαν ακίνητοι τη σάλα. Σε λίγο όμως σιγά σιγά ο χορός άρχισε ξανά να ζωηρεύει. Τα άνθη και οι χρωματιστές κορδέλες άρχισαν πάλι να διασταυρώνονται και τα μπουκέτα με τους μενεξέδες να πέφτουν και να ρίχνονται βροχή. Οι μπουκάλες της σαμπάνιας άδειαζαν και ο μπουφές με τα λουσάτα του γκαρσόνια δεν πρόφτενε να στέλνει παγωτά, και ο μαέστρος με το χέρι σηκωμένο έδινε τώρα ξαφνικά το σύνθημα του πιο τρελού γνωστού χορού της μόδας. Τα ζευγάρια γλιστρούσαν στο παρκέτο με κινήσεις αφινιασμένες, ο ήλιγκος βασίλευε και πάλι, η σάλα όλη έπαιρνε τον τόνο της κρεπάλης. Πλησίαζε σχεδόν να ξημερώσει. Σε λίγο στα παράθυρα θαμπό και μακρινό πρόβαλε μόλις αμυδρά το χρώμα της αυγής. Τότε ξαφνικά το μαύρο ντόμινο, εκείνο με τους κόκκινους μεγάλους 5 φιόγκους, άφησε τη θέση που στεκόταν, προχώρησε στο μέρος του μαέστρου και απότομα του κράτησε το χέρι. Η μπαγκέτα έπεσε στο πάτωμα. Η μουσική σταμάτησε με μιας. Τα ζευγάρια έμειναν ακίνητα. Έπειτα προχώρησε στον τοίχο και σήκωσε τα μάτια του ψηλά. Και έγινε τότε κάτι της απίστευτο, κάτι που έμοιαζε πραγματικά με θαύμα. Όλα τα φώτα έσβησαν απότομα. Ο τοίχος πήρε βάθος ξαφνικά και μέσα στο μεγάλο του τετράγωνο, εκεί που ήταν η εικόνα του Νταβίντσι, σαν σε οθόνη κινηματογράφου φάνηκε ένα τοπίο χιονισμένο, το κομμάτι μιας βουνοπλαγιάς με ένα μουντό σκοτεινιασμένον ουρανό. Στο μπροστινό του μέρος ακριβώς ήταν σοριασμένα πλήθος πτώματα, πλαγιασμένα τόνα πάνω στ' άλλο, με τα κρανία κατατσακισμένα και με σπασμένες ραχοκοκαλιές. Όπλα ματωμένα, λασπωμένα, μάτια, μυαλά βγαλμένα και χυμένα, χέρια, πόδια, δάχτυλα κομμένα, όλα στιβαγμένα, μπερδεμένα σε έναν απερίγραπτο σωρό. Και ένας βόγκος μακρινός, μια φοβερή και ανήκουστη κατάρα, ένα μεγάλο τραγικό ανάθεμα έβγαινε μέσα από τη μεγάλη μαύρη μάζα. Ένας μεγάλος βόγκος, ατελεύτητος, σαν μουγκριτό μαζί και σαν φοβέρα, που ξεπερνούσε πέρα το διάστημα και έφτανε ως τα βάθη του ουρανού. Και ένα κρύο σουφλερό, ένας αέρας βουερός και μολυσμένος, μια μεγάλη μπόρα δυνατή φύσηξε και πάγωσε τη σάλα και ήρθε παντού και ράντισε, πιτσίλησε με λύσα τα στήθη τα γυμνά των κυριών. Τώρα μα δεν βάσταξε πολύ. Τα φώτα άναψαν και πάλι ξαφνικά και η σάλα του χορού παρουσιάστηκε καλοβαλμένη καθώς ήταν πριν, σαν να μην είχε τίποτα συμβεί. Και η περίφημη εικόνα του Νταβίντσι με στη χρυσή βαρύτιμη κορνίζα της βρισκόταν πάλι απαράλλαχτα στη θέση της. Μες στη φασαρία και τον τρόμο, μες στη γενική αλλοφροσύνη, όλοι γύρω βάλαν τις φωνές. «Τι τρέχει, τι συμβαίνει» Πολλές κυρίες με τα ντεκολτέ τους έπεφταν χάμω λιποθυμισμένες, άλλες έμπηχταν βαθιά ξεφωνητά. Τώρα όλοι τους, ποιος λίγο, ποιος πολύ, ένιωθαν μες την πρώτη τους χαμάρα, αλλά με τρόπον εντελώς συγκεχημένο, πως το τραγικό εκείνο θαύμα, η τραγική εκείνη οπτασία δεν είχε γίνει φυσικά και ανθρώπινα. Από κάποιον κατεργάρι ίσως, από κανέναν ίσως λοποδίτη που θέλησε να φέρει αναστάτωση, να δημιουργήσει πανικό για να κάνει τη δουλειά του πιο καλά. Αν και αυτό πώς ήταν δυνατόν. Ένιωθαν πως αυτό που του συνέβη δεν ήταν φάρσα του οικοδεσπότη, ούτε κι είχε όνομα στη γλώσσα των ανθρώπων, αλλά πως ήταν κάτι τερατώδες, ασύλληπτο και υπερφυσικό. Η παρέα με τα μαύρα ντόμινα ήρθε στο μυαλό του καθενός. Η παρέα με τα μαύρα ντόμινα και εκείνη τώρα είχε γίνει άφαντη. Όλοι τότε τρέξανε παντού, ρίχνοντας κάτω βάζα πολυθρόνες, αναποδογυρίζοντας καρέκλες, ψάχνοντας πίσω από έπιπλα και ρούχα, πίσω από μπουφέδες και καθρέφτες να βρουν χωμένους σε καμιά γωνιά τους υπερφυσικούς αυτούς αγνώστους. Ο οικοδεσπότης ήταν έξαλλος και έτρεχε δόθε κήθε σαν τρελός. Έκαμαν το σπίτι άνω κάτω, κατέβηκαν ως κάτω στις κουζίνες και ως τις σκάλες της υπηρεσίας. Όλες οι πόρτες ήταν κλειδωμένες. Έφεραν γύρω σ' όλα τα πατώματα. Άνοιξαν κάσες, έσπασαν λουκέτα. Δεν βρήκαν ίχνος ξένου πουθενά. Έτρεξαν τότε στις κρεβατοκάμαρες και πρώτα-πρώτα στο οικοδεσπότη. Όλα τα πράγματα βρισκόντουσαν στη θέση τους. Οι καναπέδες, η ντουλάπα, το κρεβάτι και μοναχά στον τοίχο, στη γωνιά, σκεπασμένος από την κουνουπιέρα στα σίδερα του πρώτου κρεβατιού, έργο παλιό δεν ξέρω ποιου τεχνίτη, απόμερος, επίσημος και μόνος, φέγγοντας με μια λάμψη ασυνήθιστη, γαλήνιος και υπερφυσικός, ήταν ένας μικρός εσταυρωμένος.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.